Pues levamos unha época complicada na diócese a nivel humano, como dicía o arzobispo, estos días, porque se nos vai xente moi boa. Parece que se despobla a diócesis de curas exemplares, traballadores. Don Tucho Sineiro pertenecía, pois, como sabedes moitos, ao curso máis numeroso na historia da diócesis do século pasado, 61 sacerdotes no 64. E, bueno, era meu padriño de misa, sí, como de outros, E era un cura moi entregado, moi traballador, campechano, cercano, amante da música, un excelente contacontos e un anfitrión excepcional. E con el se vai tamén, pois, unha parte da historia dos catequistas e dos seminaristas que participamos con el en moitas bonitas dinámicas, experiencias. Recordo, pois, aquel viaxe de 15 días con catequistas, e éramos dous seminaristas ou tres, fóramos tamén a Suiza, aquel camiño de Santiago desde Fátima, e tantas convivencias, pois se nos vai un sacerdote moi entregado e que traballou moitísimo no mundo da mocedade, e aquí en Vilanova tamén fixo moito, como nestes últimos 25 anos como párroco en Vilanova, Tucho Sineiro, do gran curso do 64.